Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Rekonstruisana vlada izaći će sa novim ekonomskim merama, poručio premijer. Eulex započeo istragu o navodima Dika Martija. Počinje isporuka jeftinijeg šećera iz robnih rezervi. Sleteo avion sa Malte sa srpskim državljanima iz Libije. Libija suspendovana iz Saveta za ljudska prava UN-a. Danas hladno uz povremen sneg od -3 do 2 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete, hoće li rekonstruisana vlada biti efikasnija? Ekonomista Milan Kovačević ne veruje u to.
Da je ostao plen podijeljen na isti način. Kad kažem plen, mislim da određene partije sad teže, ako i smanji se broj ministarstva, da one pokriju ono što su do sada pokrivali. A do sada smo upravo imali loše iskustvo sa radom vlade, zato što je ona raspoređena po partijama i što nije dovoljno funkcionisala usklađeno.
Čućete kako je glavni moto u Srbiji život u minusu.
Koristim Boga svaki čas. Uvijek mi nešto hvali. Za struju, za telefon, za račune najviše. Nekad i za hranu.
Ja od onih starinski potroši koliko možeš.
U penziji, a u minusu svaki dan.
Podsećamo i da je Gaddafi između ostalog vlasnik i počasnog doktorata Megatrend Univerziteta u Beogradu, profesorka Srbijanka Turajlić.
Ja nisam sigurna. To znači baš išta toliko više nego davanje počasnog doktorata Putinu, zato što je on sad dolazi u Beograd, ja uopšte imam veliki problem sa počasnim doktoratima. Ne mislim da način na koji ih mi delimo, da oni baš služe na ugled univerzitetu ni državnom, a on naravno ni privatni.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Rekonstruisana vlada izaći će sa novim ekonomskim merama, poručuje sinoć premijer Mirko Cvetković.
Mi imamo apsolutno nove mere na umu i ja ću, kada budem izlagao i dao članove vlade, istovremeno izaći i sa konkretnim merama, što će biti slično nekom mini ekspozeu kao kad formirate vladu na početku i tačno će se vidjeti koje su to mere. Ja bih rekao da će vlada ići u dva pravca. Jedan pravac jesu evropske integracije i drugi pravac jeste da iskoristi činjenicu da kriza polako jenjava, da izlazimo iz krize, da će se javiti i neki novi investitori koji će doći ovde čak sa značajnim sredstvima i da u stvari omogućimo da ljudi bolje žive, da bude više zapošljavanje.
Srpska napredna stranka će upotrebiti sva sredstva građanskog otpora ukoliko vlast ne raspiše prevremene izbore do 16. aprila, rekao je lider naprednjaka Tomislav Nikolić. Ta stranka najavila je da će, ukoliko izbori ne budu raspisani, 16. aprila organizovati veliki miting u Beogradu. Republičke robne rezerve počeće danas isporuku 3000 tona šećera, koji će se u trgovinama širom Srbije prodavati po ceni od 98 dinara za kilogram, saopštilo je Ministarstvo trgovine i usluga. Eulex je započeo istragu o navodima iz izveštaja izvestioca Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Dika Martija o trgovini ljudskim organima na Kosovu, izjavila je za prištinske medije portparolka Eulexa Kristina Herodes. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević kaže da podržava inicijativu Carlo del Ponte da pomogne u istrazi o trgovini ljudskim organima na Kosovu. Sa njom sam imao izuzetno profesionalnu saradnju. Ona je prva i otvorila ovu temu i poznaje sve glavne aktere u regionu, rekao je Vukčević. Avion JAT Airways za putnicima koji su poletali s Malte, gde su prethodno evakuisani grčkim brodom iz libijske luke Ras Lanuf, sleteo je sinoć na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Crnogorski feribot Sveti Stefan 2, koji je zakupila jedna ruska kompanija sa oko 170 srpskih državljana, danas stiže u luku Bar. Evakuacija državljana Srbije iz Libije je pri kraju, a ostalo je još oko 100 građana Srbije u toj zemlji, od kojih polovina ne želi da se vrati pošto tamo rade, rekao je ministar Ivica Dačić. Članice Ujedinjenih nacija suspendovale su sinoć Libiju i Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija zbog užasnih i sistematskih kršenja ljudskih prava, rekao je predsedavajući Generalne skupštine Jozef Dajs. Serija snažnih eksplozija dogodila se jutros u Tripoliju, prenosi BBC. Njihov izveštač javlja da se vide oblaci dima, mnoštvo policije. Uzrok eksplozija još nije poznat. Trupe lojalne libijskom vođi Muammaru el-Gaddafiju uspele su da povrate najmanje dva grada koja su u okolini Tripolija bila pod kontrolom pobunjenika, piše agencija Associated Press. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je da su borbene snage spremne da podrže civilnu humanitarnu intervenciju u Libiji.
And we are taking no options off the table so long as the Libyan government.
Ali ni druge opcije nisu isključene sve dok libijska vlada bude imala upereno oružje prema vlastitom narodu.
Hiljade demonstranata izašlo je na novi protestni marš ulicama Maname u želji da demonstriraju jedinstvo šita i sunita koji žive u malom kraljevstvu Bahrein. Od 14. februara traju protesti sa zahtevima za političke promjene na ostrvu kojim već 200 godina vlada sunitska dinastija. Zbog oružanih konflikata u svetu 28 miliona dece ne pohađa nastavu jer su izložena silovanjima i drugom seksualnom nasilju u školama koje su često na meti napada, saopštio UNESCO u izveštaju za 2011. godinu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu najpre o najavi rekonstrukcije vlade. Kao da već nije bila dovoljna višemesečna agonija o tome hoće li rekonstrukcije biti ili ne i kada je saopšteno da je prelomljeno da se broj resora smanjuje na manje od 20 za razliku od sadašnjih 25 i dalje je tajna koji će ministri napustiti vladu. Premijer obećava samo do kraja nedelje. Onda će biti saopšteno ono što mediji već sada nagađaju, da će ministarstvo energetike biti pripojeno Ministarstvu infrastrukture, koja pripadaju SPS-u, da će demokrate Ministarstvo poljoprivrede pridružiti Ministarstvu trgovine, kao i resor za ljudska i manjinska prava će biti pripojen Ministarstvu pravde, a Vera Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Lider G17 plus Mlađan Dinkić je već najavio da će Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja biti pripojeno Ministarstvo za nacionalni investicioni plan. Premijer Mirko Cvetković je sa Kopaonika, gde se održava biznis forum poznat kao srpski Davos, poručio da će rekonstruisana vlada izaći sa novim ekonomskim merama. Hoće li spajanje ministarstava voditi ka većoj efikasnosti vlade? Milan Kovačević, ekonomista i konsultant za strana ulaganja, kaže za naš radio da ne veruje da će to značajnije doprineti većoj efikasnosti.
Jer vidite iz tog spajanja da je ostao plen podijeljen na isti način. Kad kažem plen, mislim da određene partije sad teže, ako i smanji se broj ministarstava, da one pokriju ono što su do sada pokrivali. A do sada smo upravo imali loše iskustvo sa radom vlade, zato što je ona raspoređena po partijama i što nije dovoljno funkcionisala usklađeno sa jedne strane, a sa druge strane bilo je prosto nepokriveno nekih oblasti. Ja ću vas podsjetiti da u opisu nijednog ministra, na primjer, nema djelatnosti stočarstva. To da se ministarstvo koje je za saobraćaj zvalo sasvim drugčije i da je potpuno zanemaren saobraćaj, JAT, željeznica, ostalo. Sa druge strane, sve partije su se trudile da što više dohvate onih ministarstava koje rade sa novcem.
Možemo li onda očekivati da, s obzirom da je premijer rekao da će kada bude predstavio rekonstruisanu vladu, predstaviti i novi plan vlade, možemo li onda očekivati da će ta vlada biti sposobna da reši neke ključne probleme kojih je svestan i sam premijer, poput nezaposlenosti, inflacije, povećanja životnog standarda?
Pa korektno je sačekati da vidimo šta će biti taj novi plan, ali da će baš ove male promjene koje će se dogoditi spajanjem ministarstva značajno doprinijeti da bolje funkcioniše, a to ne vjerujem. Sa druge strane, krajnje je vrijeme da zaista vlada počne efikasnije da radi. Mi se nalazimo u zaista velikim teškoćama. Sa druge strane, imamo veliko obećanje da ćemo krajem godine postati kandidat za Europsku uniju. Za tu svrhu mi imamo jako mnogo toga da uradimo. Drugo, u ekonomskoj sferi znamo da imamo previše nezaposlenih i znamo da će se taj proces kreiranja novih nezaposlenih nastaviti. Imamo vrlo veliku inflaciju, izuzetno veliki gap u trgovini sa svijetom. Znači, imamo ogroman broj teškoća i mi smo u stvari zastali sa reformama. umjesto da ih ubrzamo da bi postigli ono što jeste svakako cilj, a to je neki održivi i dovoljan rast da možemo ponovo zapošljavati ljude i popravljati standard stanovništva.
Premijer je izjavio na biznis forumu na Koponiku da će Srbija uskoro biti kao pre ekonomske krize, tačnije da to očekuje u prvoj polovini godine. Da li je Srbija zaista izašla iz krize? Ima li razloga za ovakav optimizam premijera?
Naravno da nije izašla iz krize, nego šta više, svjetska kriza je izoštrila našu sopstvenu krizu, a naša sopstvena kriza sastoji se u tome što smo mi imali privredni rast u oblasti trgovine, telekomunikacija, bankarstva i što smo zapadali u sve veći dug. Sa takvim konceptom mi dalje ne možemo napredovati. Znači, potrebno je da investiramo, potrebno je da obnovimo one privredne djelatnosti koje mogu da eksportuju, koje mogu da prodaju na svjetskom tržištu. Za tu svrhu moramo obnoviti poljoprivredu, za tu svrhu nam treba jako mnogo izdataka od strane države, a sa druge strane država već previše uzima i već previše troši tamo gdje ne bi trebala trošiti. Svakako je nerealno govoriti da smo već izišli iz krize i to samo može da zataškava i da pomalo prikriva da možda neće ni tako biti veliki napor da iziđemo zaista iz krize.
Kaže Milan Kovačević, ekonomista i konsultant za strana ulaganja, a o dubokoj ekonomskoj krizi govori i to što se hiljade građana zadužuju kod banaka pod sve nepovoljnijim uslovima. Život u minusu postaje moto, prenosi naš Radovan Borović.
Broj onih kojima je minus gotovo jedina šansa da prežive u Srbiji se povećava iz dana u dan. Da bi platili komunalije ili kupili hranu, građani Srbije sve više koriste dozvoljeni minus na računima ili kreditnim karticama, što pokazuje i anketa među Beograđanima.
Koristim Bogam svaki čas. Šta znam, uvijek mi nešto hvali. Za struju, za telefon, za račune najviše. Nekad i za hranu.
Ja od onih starinskih potroši koliko možeš.
Iako stanovništvo Srbije i nije toliko zaduženo u poređenju sa zemljama okruženja, više od polovine građana bukvalno gleda kako da preživi i prehrani svoje porodice.
Koristi. Plus za tekuće plaćanje, za neke račune, tako.
A ništa, nešto više od
toga? Ne, pa u visini jedne plate, tako da to nije luksus.
Pa da bih pokrila svoje račune, šta bih, zašto drugačije?
U penziji, a u minusu svaki dan.
Surova realnost nametnula je pravilo, ko nema para da preživi zaduživanjem kod banaka, stavlja sebi omču oko vrata, upozoravaju finansijski stručnjaci. Ekonomisti savjetuju da nije preporučljivo ulaziti u minus zbog izuzetno visokih kamata, koje mjesečno dosežu i do 35% od visine pozajmljene sume. Miroslav Zdravković kaže da okolnosti, ali i neke stečene navike, kreiraju potrebe stanovništva.
Znači, primjer, postoje koji imaju 10 otvorenih minusa i su do maksimuma iskorišćeni, znači to je stvar nečijih preferencija, dok s druge strane stvar nekih potreba, ko ne vidi drugi način da preživi mjesec, da li kroz čekove, da li kroz dozvoljeni minus. Naravno, to su najskupi izvori za finansiranje i to je prvo iz čega čovjek treba da beži ukoliko je sposoban da sebi priušti prihode, da izađe iz minusa, a da ukoliko mora koristi jeftinije izvore za financiranje.
Uspavani silnim obećanjima, osiromašeni raznim ekonomskim eksperimentima, građani Srbije gaje iluziju da korištenjem pozajmica i kredita trenutno povećavaju kupovnu moć. Dugoročno to vodi još većem osiromašenju, ali građani ipak ne odustaju od lakog keša koji im nude banke, a nameće život. Odluka da se prihvate za kredit dovoljno ilustruje ekonomsko stanje nacije, kaže Dušan Uzelac, urednik sajta kamatica.com.
Dozvoljeni minus je prilično praktična stvar, možemo reći i kreditne kartice, ali ako se koriste onako kako je praktično, znači sa druge strane naravno da ljudi koji imaju problema sa otplatom raznoraznih svojih financijskih stvari više žive u dozvoljenom minusu, neki put čak ni ne izlaze iz njega i imaju problem da budu u plusu u onom trenutku kad se on obnavlja. Dozvoljeni minus nužna potreba zato što je deficit novca svakako prisutan u stanovništvu.
Zašto je život bez minusa u Srbiji nemoguća misija? Zato što je visina prosječne plate oko 330 evra, a za potrošačku korpu je potrebno oko 450 evra. Nedostaje 120. Malo je gradova i opština u Srbiji gdje zarade zaista pokrivaju osnovne troškove. Osim građana Beograda, Novog Sada, Subotica i još nekoliko mesta, većina stanovnika Srbije nema novca za osnovne životne namirnice. U odnosu cene potrošačke korpe i plate, Srbija stoji lošije od većine država regiona.
čak i da krene da raste broj zaposlenih i da rastu realne zarade, rast kamatnih stopa bi uticao poništavajuće na mogućnost poboljšanja standarda građana. Pad ukupnog broja zaposlenih, s druge strane, znači finansijski uslovi i okruženje u kom. Treći faktor je cenovni šok vezan za hranu i za kretanje cena energenata, koji takođe deluje na i rast inflacije i na pad realnog standarda urbanog stanovništva.
Srbija ima i najskuplje gotovinske kredite u regionu, a spada i u grupu zemalja sa najskupljim potrošačkim kreditima i najvećim brojem građana koji svoj život rešavaju sa minusom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Rekonstruisana vlada izaći će sa novim ekonomskim merama, poručio premijer. Eulek započeo istragu o navodima Dika Martija. Počinje isporuka jeftinijeg šećera iz robnih rezervi. Sletao avion sa Malte sa srpskim državljanima iz Libije. Libija suspendovana iz Saveta za ljudska prava UN-a. Danas hladno uz povremen sneg od -3 do 2 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ujedinjene nacije pozvale su na masovnu humanitarnu evakuaciju ljudi koji pokušavaju da pobegnu iz Libije u Tunis, naglašavajući da je situacija na granici na kritičnoj tački. Generalni sekretar UN-a je rekao da je oko 1000 ljudi izgubilo život od početka pobuna u Libiji. Detalje prenosi Želimir Bojović.
Gadafijeve trupe koje kontrolišu Tripoli i okolne gradove na zapadu zemlje krenule su u obračun sa demonstrantima i nastoje da stvore tampon zonu oko glavnog grada. One su uspele da porote strateški važan grad Garijan u planinama Nafusa iznad Tripolija, kao i grad sa brata zapadno od Tripolija, javlja Associated Press. Grad Zavara, koji drže pobunjenici, pod stalnim je pritiskom libijskih trupa koje su, prema rečima jednog od stanovnika, ponudile izbor vlastima tog mesta da se predaju, pa će Gadafi zaboraviti šta se desilo ili će ih napasti vojnom silom. Pobunjenici su umeđu vremenu uspeli da odbiju napade na tri grada u okolini Tripolija koja su pod njihovom kontrolom, a to su Misurata istočno, Zavija zapadno i Zintan južno Tripolija. Libijski zamenik ministra unutrašnjih poslova Khaled Kaim rekao je da Gadafijev režim pokušava preko plemenskih vođa i intelektualaca da smiri situaciju, ali Kaim je također zapretio vojnim napadima ako opozicioni lideri ne odustanu od zahteva za Gadafijevom ostavkom.
Ako su svi pokušaji i napori za socijalni dijalog i uzajamno razumevanje iscrpljeni, ako intelektualci i plemenske vođe i mudri ljudi ne uspevaju da obezbede stabilnost i mir, onda će biti upotrebljene veoma dobro vođene snage.
Poslednje nasilje se dogodilo nakon što je Gadafi dao intervju zapadnim medijima tvrdeći da su jedina opozicija u zemlji teroristi Al-Kaide iz inostranstva i drogirani mladi Libijci koji primaju uputstvo od njih. Gadafi se smejao na pitanje je da li obraća pažnju na međunarodne pozive da podnese ostavku. Rekao je da bi libijski narod žrtvovao svoje živote za njegov režim.
Oni me vole, čitav moj narod je uz mene, oni će umreti da me zaštite.
Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim nacijama Susan Rice rekla je nakon ovog intervjua da je Gadafi izgubio vezu sa realnošću. Međunarodni pritisak na Gadafi obuhvata zabranu izvoza oružja i ekonomske sankcije koje su uveli Ujedinjene nacije, Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, Britanija, Nemačka, Austrija i druge zemlje. Zvaničnici iz Vašingtona konsultovali su NATO oko mogućnosti sprovođenja predloga rezolucije Ujedinjenih nacija o stvaranju zone zabranjenih letova iznad Libije kako bi sprečili Gadafijeve vazdušne snage da napadaju demonstrante. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je da je administracija Baracka Obame shvatila da većina Libijaca želi da se promene u njihovoj zemlji dogode bez stranog mešanja.
We respect that.
I mi poštujemo to.
Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je zona zabranjenih letova suvišna i pozvao svetske lidere da se na prvom mestu fokusiraju na punu primjenu sankcija.
A kanadska pevačica Nelly Furtado otkrila je da je pre nekoliko godina dobila $1,000,000 od porodice Gaddafi kako bi nastupila na jednom događaju, ali da sada želi ceo honorar da donira u humanitarne svrhe zbog situacije u Libiji. Primila sam 2007. $1,000,000 od Gaddafijevog klana za 45-minutni nastup za goste hotela u Italiji. Doniraću taj novac, napisala je Furtado na svom Twitter profilu. A iste 2007. godine na proslavi 30 godina libijske džamahirije. Megatrend Univerzitet iz Beograda je libijskom vođi Muammeru el-Gaddafi uručio počasni doktorat. Megatrenda, jedinog univerziteta od koga je vođa ove zemlje, sve atraktivnije za poslovne ljude iz Evrope i Amerike, prihvatio da primi titulu počasnog doktora nauke. Nauka stoji na sajtu ovog univerziteta. Ovim činom, kaže se dalje, Megatrend još jednom potvrđuje svoju spremnost da ide u korak sa svetskim trendovima međunarodne, poslovne i obrazovne saradnje. Sagovornika sa Megatrenda jutros nismo uspeli da dobijemo, a koliko je davanje doktorata jednom diktatoru dobar potez za srpski obrazovni sistem, pitali smo Srbijanku Turajlić, profesorku Beogradskog univerziteta i nekadašnju pomoćnicu ministra za visoko obrazovanje.
Ja nisam sigurna. To znači baš išta toliko više nego davanje počasnog doktorata Putinu, zato što je on sad dolazi u Beograd, ja uopšte imam veliki problem sa počasnim doktoratima. Ja mislim da način na koji ih mi delimo, da oni baš služe na ugled u univerzitetu ni državnom, a on naravno ni privatnom. Dakle, to je jedan politički čin, ja ne znam odakle to dolazi na državnim univerzitetima, dakle ja ne znam, ja sumnjam, i to mislim da je najstrašnije za mene, da je senat u Beogradu seo i rekao, ajde da damo Putinu počasni doktorat. Ja prosto mislim da je to jedan politički diktat, neko je zaključio da će to biti dobro da se uradi potpuno van univerziteta i onda se to saopšti ovde isprovede i prosto mislim da je to sramota. Što se tiče počasnog doktorata Gaddafiju, to prosto najbolje govori o samom Megatrendu. To su kriterijumi Megatrend fakulteta i ja mislim to jako dobro. Ja mislim da je to kvalitet tog univerziteta taman primeren počasnom doktoratu jednom diktatoru. Prosto meni je to sasvim u redu.
Kaže Srbijanka Turajlić, profesorka Beogradskog univerziteta. A i ruskog premijera Vladimira Putina će u Srbiji, kada dođe na 12. godišnjicu NATO bombardovanja, dočekati titula počasnog doktora Beogradskog univerziteta. Šta su skriveni znakovi i simboli, istraživala je Branka Trivić.
U rektoratu Beogradskog univerziteta odbili su da komentarišu inicijativu za dodelu počasnog doktorata ruskom premijeru, zato što proces još nije završen, a Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator politike, kaže da ne vidi smisao takvih gestova.
Taj gest dodele doktorata, moram da priznam da me podsjeća još na neka davna vremena kada su lideri od Brozovih vremena pa i u Miloševićeva vremena postajali počasni članovi raznih akademija i tako menjali titule. U ovom trenutku ne vidim političku svrsishodnost niti ekonomsku logiku jednog takvog gesta. Ako ovo treba da bude neki gest za omekšavanje, onda treba imati u vidu da gospodin Putin sigurno na takve vrste gestova ne pada. Ukoliko Beograd hoće da pokaže Evropskoj uniji da će, ako ne dobija dovoljno od Evropske unije, da će se ponovo okretati i igrati na tu klackalicu sa Rusijom, ne mislim da ima razloga za tako nešto, ali ne vidim zašto to mora da se uradi pod nekim akademskim togama i dodelama titula počasnih doktora nauke.
Dodeljivanje počasnih doktorata recidiv je komunističke prošlosti regiona, ocenjuje Izijad Bećirović, analitičar Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, ali ukazuje i na klackalicu srpske spoljne politike.
Puno je zabrinjavajuća spoljna politika Srbije. Nemoguće je ostvarivati spoljnu politiku na 4 stuba, kao što to kažu vodeći ljudi u Srbiji, a da je to Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, Ruska Federacija i Narodna Republika Kina. Ne postoji država pogotovo takvog kapaciteta kao što je Srbija, malo kapaciteta, država koja ima razorenu ekonomiju, nestabilne političke prilike, a da vodi jednu takvu politiku, i mislim da sa pravom pojedini analitičari takvu spoljnu politiku nazivaju šizofrenom spoljnom politikom.
Rusija na svaki način nastoji da onemogući Srbiju da se priključi NATO savezu, ali i sama Srbija se opredelila za politiku neutralnosti, kaže Bećirović. Cilj Putinove posete Beogradu on vidi u širem strateškom kontekstu Moskve u regionu Zapadnog Balkana.
Ovdje se radi o ponovnom vraćanju Rusije u jugoistočnu Evropu ili tačnije na Balkan, iz razloga što na Balkanu imamo konfrontiranje velikih sila Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i posljednje vrijeme Turske. U tom kontekstu treba razumjeti i posjednu Putina. Postoje dva strateška koridora koja su bitna za Rusku federaciju, i to je izlazak u Perzijski zaliv, zbog toga su izvanredno dobri odnosi sa Islamskom republikom Iran, i naravno koridor za izlazak u Sredozemlje na Jadran, tako da Ruska federacija ima dobre odnose i sa drugim državama u regiji, ne samo sa Srbijom, pogotovo one koje su pomorske države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Senzorska soba, posebno opremljena prostorija za rehabilitaciju dece i mladih sa smetnjama u razvoju, nedavno je otvorena u osnovnoj školi za slušno oštećenu decu Miodrag V. Matić u Užicu. I to je za sada jedini prostor te vrste u zapadnoj Srbiji, prenosi naša Novka Ilić.
Ovakav prostor postoji samo u Beogradu i Novom Sadu i opremljen je različitim aparatima koji pomažu pravilnom razvoju doživljaja spoljašnjeg sveta i uvođenje dece u relaksaciju. Sve je finansirala sama škola, a pored 30 dece iz te škole, senzornu sobu posećuje još 20 dece iz Užica i regiona koja imaju senzornu disfunkciju. Direktorka škole Zorica Vesović.
U svrhu pomoći dece sa senzornom disfunkcijom, senzorna soba pomaže pravilnom razvoju detetovog doživljaja spoljašnjeg sveta, kontroliše njegovu agresiju i uvodi dete u relaksaciju. Cilj je stvaranje atmosfere u kojoj dete izborom senzornih impulsa razvija nezavisnost, inicijativu u izboru. Time se smanjuje anksioznost i agresija, a napredak u koncentraciji, pažnji i komunikaciji se prenosi na spoljni svet.
Kod dece koja koriste ovu sobu smanjuje se agresivnost i nesigurnost, napreduju u koncentraciji, a soba drži pažnju od 10 do 20 minuta. U njoj radi posebno obučeno nastavno osoblje. Defektolog Tanja Radivojčević, koja radi sa slušno oštećenom, autističnom i mentalno retardiranom decom, kaže deca su brzo zavolela ovu sobu.
Deca vole, oni skaču, igraju se i hoće da se vrate. Neće da mi dođu na čas, hoće da ih vodim dole, samo mi pokazuju dole, 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 hoće nazad.
U senzornu sobu dolazi dečak sa oštećenim sluhom. Njegova majka je zadovoljna, preselili su se iz Nove Varoši da bi dečaku bila bliže senzorna soba.
Prezadovoljna sam sa školom, krenuo je u senzornu sobu, mislim imao je već dva puta, je sigurno bio, on je prezadovoljan.
I majka osmogodišnjeg dečaka sa autizmom iz Užica rekla je da je njen sin se dosta promenio za posljednjih 15 dana od kada ide u senzornu sobu. Ranije je verovatno pod utiskom crtanih filmova samo izgovarao poneku englesku reč, a srpski gotovo da nije ni koristio, ali sada izgovara poneku i srpsku reč i poneki broj, rekla je ova majka i dodala da joj se život promenio otvaranjem senzorne sobe. Ovo je samo početak, senzornu sobu treba još opremiti da bi imala više efekta. Zato su zajedno u školi sa roditeljima pokrenute akcije za prikupljanje sredstava. U Užičkom regionu ima oko 870 dece kojoj je potreban dolazak u senzornu sobu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I jedna zanimljivost iz sveta, raščišćavanjem ruševina koje su preklile Christchurch na Novom Zelandu nakon zemljotresa od pre nedelju dana, pronađena su dva predmeta za koje se veruje da su vremenske kapsule, prenosi BBC. Raščišćavanje ruševine spasioci su u podnožju statue osnivača ovog grada, Irca Johna Roberta Godlija, pronašli bocu s pergamentom i metalni cilindar za koji se pretpostavlja da su stari više od 100 godina. Navodi se da su na pergamentu dve reči vidljive golim okom, osnivač i podignut. Sadržaj metalnog cilindra još nije poznat. I na samom kraju najvažnije vesti. Rekonstruisana vlada izaći će sa novim ekonomskim merama, poručio premijer. Eulek započeo istragu o navodima Dika Martija. Počinje isporuka jeftinijeg šećera iz robnih rezervi. Sletao avion sa Malte sa srpskim državljanima iz Libije. Libija suspendovana iz Saveta za ljudska prava UN-a. Danas hladno uz povremen sneg od -3 do 2 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno.